ได้รับนิมนต์ให้ไปพูดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะมีการเปิดนิทรรศการ100รูป100กวี100ปีพุทธทาสภิกขุก็มีการนำเอาภาพวาดของศิลปินกว่า100คนแล้วก็บทกวีหลายสิบชิ้นก็จึงเป็นร้อยมาเปิดแสดงในโอกาสที่ครบ1ศตวรรษแห่งชาตการของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุนิทรรศการนี้ก็เคยแสดงที่สวนโมกเมื่อ27พฤษภาแล้วก็ไปเปิดแสดงในหลายที่ทั่วประเทศและที่ขอนแก่นนี่ก็เป็นที่ที่6ก็มีภาพวาดแล้วก็ภาพจิตรกรรมหรือภาพปั้นของศิลปินดังๆอยู่มากมายที่น่าสนใจอันหนึ่งไม่ใช่เป็นภาพวาดแต่ว่าเป็นภาพเศียรพระพุทธรูปนะที่เขาปั้นโดยศิลปินชื่อดังนะเฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์คนนี้ปกติเขาจะวาดภาพพุทธศิลป์แต่ว่านิทรรศการนี้ก็นำเอาเศียรพระมาตั้งแสดงแต่ว่าไม่ใช่เศียรพระธรรมดาเพราะว่าจะมีกรอบสี่เหลี่ยมโปร่งๆอยู่ล้อมรอบเศียรพระสามด้านคือด้านข้างสองด้านแล้วก็ด้านหลังอีกด้านหนึ่งเปิดโล่งเอาไว้ด้านหน้าแล้วก็เขียนคำบรรยายว่าวัตถุกับกิจเป็นทํานองปริศนาธรรมอันนี้ดูแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจแล้วก็พอจะตีความได้ว่าคือมันมีการถกเถียงกันว่าวัตถุกับจิตนี่อันไหนสําคัญกว่ากันวัตถุเป็นตัวกําหนดจิตหรือว่าจิตนั้นมันไปกําหนดวัตถุอันนี้ก็ที่จริงก็ถกเถียงกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วในพระไตรปิฎกก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ในบรรดานักปรัชญาแล้วก็นักวิทยาศาสตร์แต่ว่าวันนี้เราจะไม่มาลงรายละเอียดอย่างนั้นแต่จะมาพูดในแง่ของพุทธศาสนาที่น่าสนใจคือว่ากรอบสี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบอยู่เศียรพระเนี่ยกรอบนี้จะครอบหรือว่าจะล้อมรอบเฉพาะบริเวณที่เป็นเศียรพระส่วนที่เป็นเหมือนกับหัวมนุษย์หรือหัวคนธรรมดาหมายความว่าส่วนที่เป็นพระโมลีแล้วก็ส่วนที่เป็นฉับพลังสีนี่ก็จะโผล่พ้นกรอบนั้นออกมาส่วนที่อยู่ในกรอบนั้นก็เป็นเฉพาะส่วนที่เป็นเหมือนกับศีรษะคนธรรมดาอันนี้ก็ตีความได้ว่าคือความรู้สึกนึกคิดของคนธรรมดาเนี่ยมันก็ถูกอยู่ภายใต้กรอบของวัตถุเช่นถ้าไม่มีกินหิวโหยก็ทุกข์แดดร้อนก็ทุกข์อากาศหนาวก็ทุกข์หรือว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรมาทิ่มมาแทงร่างกายก็ทุกข์ไปด้วยรวมทั้งการที่คนเราจะคิดอะไรมันก็คิดไปไม่เกินจากสิ่งที่เราเห็นรอบตัวคือหนีไม่พ้นสิ่งแวดล้อมที่เขาเรียกวัตถุอันนี้คือความรู้สึกนึกคิดของปุถุชนแต่ว่าพระพุทธองค์นี่ มีจิตที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วก็เป็นจิตที่เรียกว่าได้แจ่มแจ้งสัจธรรมก็ทำให้จิตนั้นเป็นอิสระส่วนที่แสดงความเป็นพระพุทธเจ้าก็คือส่วนที่เป็นพระโมลีแล้วก็ส่วนที่เป็นเปลวเพลิงที่เรียกว่าฉัพพลังสีอย่างที่เราเห็นตามพระพุทธรูปทั่วไปส่วนนั้นแหละคือส่วนที่แสดงถึงความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมนุษย์ปุถุชนนั้นไม่มีส่วนนี้และพระพุทธองค์เนี่ยเนื่องจากได้บำเพ็ญธรรมมาจนกระทั่งแจ่มแจ้งในสัจธรรมเข้าถึงความเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ทำให้จิตของพระองค์นั้นเป็นอิสระเป็นอิสระก็คือว่าอยู่เหนือกรอบหลุดออกมาจากกรอบสี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบนั้นซะก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ที่อยู่ในโลกก็จริงแต่ว่าจิตของพระองค์นั้นอยู่เหนือโลกอยู่ในโลกแต่ว่าจิตนี้อยู่เหนือโลกมันก็เปรียบเหมือนกับดอกบัวซึ่งเกิดมาจากโคลนตมแต่ว่าสามารถที่จะโผล่พ้นน้ำออกมาและเหมือนกับใบบัวนะซึ่งก็เกิดมาจากน้ำแต่ว่าน้ำนี่ก็ไม่สามารถจะฉาบติดย้อมทาได้ก็เหมือนคนเรานี่ก็เกิดมาโดยอาศัยวัตถุนี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเช่นอาศัยธาตุอาศัยอาหารต่างๆอาศัยอากาศเรามีร่างกายซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุร่างกายของเราก็ไม่ได้ต่างจากวัตถุที่อยู่รอบตัวและใจของเรามันก็อยู่ในกรอบของวัตถุแต่ถ้าว่าเราฝึกฝนไว้ดีแล้วเราก็สามารถที่จะยกใจให้เหนือจากการกำหนดของวัตถุได้อันนี้เป็นเพราะว่าจิตได้รับการฝึกฝนมาคือว่าแม้กายจะป่วยแม้กายจะเจ็บเนาะแต่ใจนี่ไม่ทุกข์นี้ก็ทำได้หรือว่าแม้จะประสบกับความพลัดพรากสูญเสียความผันผวนเปลี่ยนแปรซึ่งธรรมดาก็ทำให้คนเราทุกข์ที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยความโศกความลำลายลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจประสบสิ่งไม่เป็นที่พอใจก็ทุกข์พัดพากจากสิ่งพอใจก็ทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็ทุกข์ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุหรือเกี่ยวข้องกับผู้คนที่อยู่รอบตัวเราคนเราทุกข์ก็เพราะสิ่งเหล่านี้ความเสื่อมของโลกธรรมเสื่อมยศเสื่อมลาภหรือว่าได้รับคำตำหนิมันก็ทำให้คนเราทุกข์แต่เมื่อจิตของเราได้พัฒนานะจนกระทั่งเข้าใจความเป็นจริงแจ่มแจ้งในสัจธรรมรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันไม่อาจจะยึดถือได้ยึดถือไม่ได้แล้วก็ไม่น่ายึดถือด้วยเพราะถ้ายึดถือแล้วก็จะเป็นทุกข์เพราะต้องหนีไม่พ้นความพลัดพรากสูญเสียเพราะคนเรานั้นได้กับเสียมันของคู่กันพบกับพรากนี่ของคู่กันพบแล้วก็ต้องพรากมีได้ก็ต้องมีเสียเหมือนกับที่ได้พูดเมื่อเช้าว่ามันก็เหมือนกับหน้ามือกับหลังมือมันของคู่กันเมื่อเราไปยึดสิ่งใดก็ตามก็ต้องประสบความพัดพรากในที่สุดไม่เราพรากจากมันก็พรากไปจากเราอันนี้ไม่ใช่กับสิ่งของเท่านั้นแม้กระทั่งกับคนที่เรารักอันนี้เราก็ตกอยู่ภายใต้สุขทุกข์ของคนเราก็ตกอยู่ภายใต้วัฏฏะอันนี้แหละคือได้ก็ดีใจเสียก็เศร้าใจแต่มนุษย์เราสามารถที่จะเป็นอิสระนะอยู่เหนือจากความผันผวนปรวนแปรอย่างนั้นได้เราสามารถที่จะเป็นสละเนื้อวัตถุได้วัตถุที่เราครอบครองบางทีเราไปคิดว่ามันเป็นของเรานะบ้านของเรารถของเรานาฬิกาของเราเงินของเราทองของเราแต่ที่จริงเราไม่รู้หรอกว่าเราต่างหากที่เป็นของมันคนเรายอมเหนื่อยยอมยากยอมทะเลาะกันทำร้ายกันก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละบางทีแม่ก็ตีลูกเพราะว่าลูกนี่ทำจานแตกหรือว่าทำรถขีดข่วนเป็นรอยแม่ตีลูกพ่อตีลูกก็เพราะรถหรือว่าทำกระจกบ้านแตกก็ตีคล้ายๆกับว่าลูกนี่อาจจะสำคัญไม่เท่ากับบ้านหรือรถมันเป็นของเราแต่สุดท้ายเราเป็นของมันต่างหากคือเราต้องยอมเสียสละยอมทะเลาะกันก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อมันบางทีก็ยอมตายก็เพื่อมันแล้วมันจะเป็นของเราได้ยังไงเราต่างหากที่เป็นของมันอันนี้เรียกว่าเป็นท่าของวัตถุเราไม่ได้เป็นอิสระจากวัตถุเราไม่ได้เป็นนายมันด้วยซ้ําเราเป็นท่าของมันเราเป็นข้ารับใช้ของมัน เพราะว่าเราไปเผลอยึดว่ามันเป็นของเราไอ้ตรงนี้เนี่ยที่คนไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่นี่ไม่ใช่กับสิ่งของอย่างเดียวกับผู้คนก็เหมือนกันคนรักของเราลูกของเราแต่ไปมาเราเป็นของเขาเราเป็นบ้านเป็นหลังนะวิกฤตจริตก็เพราะเขาเราตายยอมตายก็เพราะเขาใครเป็นของใครกันแน่อันนี้คือสภาพของคนที่ยังตกอยู่ภายใต้ของวัฏสงสารที่ต้องตกอยู่เป็นทาสของวัตถุเป็นทาสของสิ่งต่างๆแต่เมื่อได้พัฒนาจิตจนกระทั่งรู้แจ้งในสัจธรรมนั่นถึงจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงชนิดที่เรียกว่าแม้ความทุกข์ทางกายจะคุกคามอย่างไรก็ไม่ทำให้จิตใจนั้นเป็นทุกข์ได้แม้ว่าจะแก่แม้ว่าจะเจ็บหรือแม้ว่าจะต้องตายอันนั้นก็เป็นส่วนกายแต่ว่าใจนั้นผ่องแผ้วนะโปร่งโล่งเป็นอิสระอันนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือว่าพระสาวกจำนวนมากก็ได้แสดงให้เป็นแบบอย่างอย่างมีในสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือนางสามาวดีนางสามาวดีนี่เป็นพระเมสีของพระเจ้าอุเทนก็เป็นที่อิจฉาของมเหสีคนหนึ่งคือมาคันธิยามาคันธิยานี่เป็นคนที่อิจฉาก็พยายามที่จะทำลายพระนางสามาวดีซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอุเทนหาทางกลั่นแกล้งคล้ายๆกับตัวอิจฉาในหนังไทยหรือในละครทั่วๆไปแกล้งเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลในสุดก็ใช้วิธีว่าลอบวางเพลิงไอ้พระนางสามาวดีถูกหลอกเข้าไปในเรือนที่เก็บผ้าในปราสาทแล้วก็พระนางสามาวดีก็เข้าไปกับสนมบริวาร500คนแล้วก็500เนี่ยคงจะเป็นจำนวนที่เขียนไปอย่างนั้นคงจริงๆคงไม่ถึงแล้วก็พอเข้าไปแล้วก็ปิดประตูไม่ให้ออกมันได้แล้วก็นางมคติยาก็เผาทั้งปราสาทพระนางสามาวดีนี่เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระเจ้ามากเคยถวายจีวร500ตัวให้แก่พระองค์ซึ่งเป็นที่มาของคำสนทนากันระหว่างพระอานนท์กับพระเจ้าอุเทนว่านี่จีวร500ผืนนี่จะไปทำอะไรพระอานนท์ก็บอกว่า500ผืนนี้ก็ไปถวายกับพระที่มีจีวรเก่าพระเจ้าอุเทนก็ถามต่อไปว่าแล้วจีวรเก่านี่จะเอาไปทำอะไรพระอานนท์ก็บอกก็เอาไปทำเป็นผ้าปูเตียงผ้าปูที่นอนแล้วผ้าปูที่นอนอันเดิมนี่จะเอาไปไว้ไหนก็ทำเป็นผ้ารองผ้าปูพื้นผ้าอานนท์ตอบแล้วผ้าปูพื้นเก่าจะไปไหนก็เอามาทำเป็นผ้ารองผ้าเช็ดเท้าแล้วผ้าเช็ดเท้าอันเดิมจะไปไว้ไหนอานนท์ก็ตอบว่าก็มาฉีกเป็นชิ้นๆแล้วผสมกับดินมาฉาบเป็นผนังได้อันนี้ตามแบบธรรมเนียมโบราณพระเจ้าอุเทนได้ฟังก็ศรัทธาว่าของที่ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนานี้ก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆพระนางสามาวดีนี่ก็เมื่อถูกกักขังในปราสาทนางมาคันธิยาก็เผานี่ก็ไฟลุกท่วมคลังผ้าแล้วก็ไม่มีทางหนีได้ก็แต่ว่าพระนางมาคันธิยานี่เนื่องจากได้เคยปฏิบัติธรรมมาก็ได้แนะให้บริวารนี้ได้เอาเวทนาเป็นอารมณ์พิจารณาเวทนาคือทุกขเวทนาที่เกิดจากไฟไหม้เนี่ยเป็นอารมณ์ที่ก็ตั้งสติอยู่ที่เวทนานั้นเป็นสมาธิแล้วก็ปรากฏว่าในที่สุดก็บรรลุธรรมขั้นสูงบริวาร500นั้นก็เป็นโสดาบันบ้างก็มีสกิทาก็มีอนาคามีก็มีอันนี้พระเจ้าได้พยากรณ์หรือว่าได้ตอบหลังจากที่ได้รู้ข่าวว่าทั้ง500เนี่ยตายหมดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้ยกจิตเหนือทุกขเวทนาทางกายอันนี้ก็เรียกเป็นจิตที่อิสระจากวัตถุหรือว่าจากสิ่งรอบตัวแม้รอบตัวจะร้อนหนาวแต่ว่าใจนี่สงบเย็นแม้ว่ารอบตัวนั้นจะคุกคามชีวิตแต่ว่าจิตใจนั้นก็ผ่องแผ้วเป็นอิสระอันนี้ก็คือตัวอย่างของผู้ที่สามารถที่จะยกจิตนี้ให้เป็นอิสระจากทุกขเวทนาได้ในสมัยของเราก็คงได้เคยข่าวได้ยินพระเวทนามนั่งสมาธิแล้วก็ให้คนจุดไฟเผาในช่วงที่ประท้วงเรียกร้องสันติภาพในเวียดนามเมื่อ40ปีก่อน ฝรั่งที่เขาถ่ายรูปไว้เขาก็แปลกใจมากว่าพระที่โดนที่เผาไฟนี่สงบนิ่งมากปกติคนที่โดนไฟเผานี่ก็ต้องวิ่งหนีวิ่งไปหาไฟหาอะไรมาดับหนุมานเนี่ยโดนไฟไหม้ที่หานี่ก็วิ่งพล่านทั่วกรุงลงกาเลยแต่พระเวียดนามท่านนี้สงบนิ่งมากจนกระทั่งหมดลมไปไม่ได้เคลื่อนขยับเลยอันนี้ก็เป็นผลของการได้ฝึกจิตเอาไว้แล้วก็สามารถจะทำให้จิตรวมสงบลงอย่างรวดเร็วแต่ที่จริงเราก็ไม่ต้องทำถึงขั้นนั้นก็ได้นะเพราะว่าในชีวิตของเราเราก็สามารถจะฝึกได้การที่เรามีสติเราฝึกจิตให้มีอินทรีย์ให้มีอินทรีย์สังวรคือการสำรวมอินทรีย์หมายความว่าการที่เราไม่มีรักษาจิตให้เป็นปกติไม่ยินดียินร้ายในรูปที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินในกลิ่นที่ได้รับหรือว่าในสัมผัสทางกายเราก็สามารถจะฝึกได้อากาศร้อนนะแต่ว่ามันร้อนที่กายอย่างเดียวแต่ใจไม่ร้อนก็ได้นะเพราะว่าไม่ไปยึดเอาความร้อนนั้นมาเป็นของเราหรือว่าแม้จะเจ็บจะป่วยนะแต่ว่าป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วยก็ได้หรือพิการก็พิการแต่กายแต่ใจไม่พิการก็ยังสุขจิตใจก็ยังเป็นอิสระของแผ่วก็ได้อย่างอาจารย์กำพลเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าอันนี้เรียกว่าจิตนี้ไม่สามารถจะถูกคุกคามได้ด้วยความทุกข์ทางกายแต่เป็นเพราะจิตคนเรานี่เราไม่ได้ฝึกกันนะเมื่อเราไม่ได้ฝึกฝนทางใจเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นธาตุของวัตถุเสียงดังก็ทุกข์เสียงดังก็ทุกข์อากาศร้อนก็ทุกข์นะอันนี้เพราะเราไม่รู้จักใช้ใจให้เป็นประโยชน์เราก็เลยกลายเป็นธาตุของสิ่งรอบตัวกลายเป็นธาตุของสิ่งแวดล้อมกลายเป็นธาตุของวัตถุหรือว่ารูปที่ปรากฏแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เราได้น้อยลงเพราะเรารู้ว่าเป็นปัจจัยของเราต่างหากที่ไปยึดเอาไว้เสียงมันดังแต่ถ้าใจเราไม่ไปจดจ่อมันก็ทำอะไรเราไม่ได้มันก็เป็นสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าได้ยินเท่านั้นเองเราไม่ได้มองว่าใจของเราต่างหากที่ไปหยิบไปคว้าเอาสิ่งเหล่านี้นะเข้ามาเล่นงานใจของเราฉะนั้นคนเรานี่เป็นธาตุวัตถุก็เพราะเหตุนี้ก็คือใจไม่ได้ฝึกอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีอินทรีย์สังวรนะก็คือว่าไม่มีการสำรวมอินทรีย์อินทรีย์สังวรหรือการสำรวมอินทรีย์นี่ไม่ได้หมายถึงว่าตาไม่ให้เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือว่าปิดหูไม่ให้ได้ยินคำพูดที่ระคายเคืองหรือว่าปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นนะที่ไม่หอมนะอันนั้นเป็นความเข้าใจคนทั่วไปนะแต่ที่จริงแล้วอินทรีย์สังวรในความหมายที่พุทธเจ้าได้สอนเนี่ยคือว่าการรักษาใจให้เป็นปกติไม่ยินดียินร้ายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ได้รับรู้มาในทางพุทธการก็มีนะวิธีที่จะทำให้ใจไม่เป็นทุกข์คือว่าไม่ไปรับรู้อะไรตาก็หูก็อย่าไปได้ยินจมูกก็อย่าไปได้กลิ่นทำนองคล้ายๆกับปิดหูปิดตาไว้อย่างที่เราเห็นลิง3ตัวที่เขาเอามาทำเป็นตุ๊กตาซึ่งมาจากของโบราณพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตำหนิว่าการทำเช่นนั้นก็ไม่ต่างจากคนตาบอดถ้าการปิดตานี่ทำให้คนเราไม่ทุกข์นี่คนตาบอดก็ต้องไม่ทุกข์ไปนานแล้วคนหูหนวกก็ไม่ทุกข์แต่ก็ยังทุกข์อยู่นี่เพราะอะไรเพราะใจของเรานี่ไปเอาสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินหรือว่าสิ่งที่ได้รับรู้มานี่มาก่อความรำคาญหรือว่าก่อความทุกข์ให้แก่จิตใจบางทีไม่ต้องได้เห็นได้กลิ่นได้ยินหรอกมันก็สร้างเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาได้มากมายเดินจงกรมบางทีก็อยู่ริมทะเลหรือว่าอยู่ในป่าที่สงบไม่มีสิ่งที่มารบกวนใจไม่มีสิ่งที่จะมาทำให้ระคายหูนะอากาศก็เย็นสบายแต่คนก็ยังทุกข์ได้นะเพราะอะไรเพราะใจใจมันก็ไปปรุงแต่งหาเรื่องต่างๆเข้ามาไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างไปอดีตก็ไปเอาเรื่องเก่าๆขึ้นมาย้ำคิดย้ำครุ่นแล้วก็ทิ่มแทงตัวเองหรือว่าไปเรื่องอนาคตก็ไปกังวลหรือไปปรุงแต่งสร้างเรื่องขึ้นมาว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรถ้าเขาเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไรเรื่องไม่ทันเกิดแต่ว่าก็ติดตนไปก่อนใครเพราะความคิดของเราอันนี้แหละก็ทำให้คนเราทุกข์ได้ทั้งนั่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายนะที่ไม่มีอะไรที่จะมารบกวนตาหูจมูกลิ้นกายเลยแต่ใจที่ไม่ได้ฝึกก็ทำให้เรา ป็นปัญหาได้เพราะนั้นในการฝึกฝนจิตใจเป็นเรื่องสำคัญเราไม่ได้ฝึกฝนใจเพื่อให้มีจิตที่สงบเท่านั้นแต่ให้มีจิตมีให้จิตของเรามีสติที่ไวเพื่อที่จะรู้เท่าทันไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมากระทบแม้ว่าจะไม่พอใจไม่น่าพอใจเพียงไรถ้าใจของเราฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทะลุมาถึงใจนะมันก็แค่กระทบกายนะความทุกข์มันก็ติดอยู่ที่กายความทุกข์มันไม่สามารถที่จะทะลุมาถึงใจได้เดี๋ยวนี้เราปล่อยให้ความทุกข์ที่มันทะลุจากกายมาถึงใจได้ง่ายเหลือเกินนะแล้วที่มันแย่กว่านั้นก็คือว่าแม้จะไม่มีอะไรที่จะมากระทบกายให้ทุกข์แต่ใจมันก็ปรุงแต่งนะไปสารพัดอยู่ในภาษาราชวังที่สบายที่สุดนะก็ยังเครียดก็ยังเป็นโรคประสาทหรือว่าก็ยังฆ่าตัวตายได้อันนี้เพราะอะไรเพราะใจนะใจที่มันหาเรื่องอันนี้แหละก็ถึงสุดท้ายนี่เราก็กลายเป็นธาตุของความรู้สึกนึกคิดเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของวัตถุแม้ว่าเราจะคิดได้เก่งแต่การคิดเก่งนั้นก็ทำให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นยิ่งคิดเก่งเราก็ยิ่งเป็นธาตุของความคิดยิ่งคิดได้ซับซ้อนมากเท่าไหร่เราก็หลงวนจมอยู่ในเขาวงกตของความคิดหลุดออกมาจากความคิดไม่ได้เพราะความคิดมันซับซ้อนเกินไปคนสมัยนี้คิดซับคิดซ้อนคิดได้หลายชั้นเสร็จแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละมันหลุดออกมาไม่ได้หลุดขึ้นมาไม่ได้เพราะความคิดหลายซับหลายซ้อนมันก็ทำให้จิตนี้กลายเป็นท่าของความคิดได้เราต้องถึงเวลาที่ต้องเป็นนายความคิดฝึกจิตให้เป็นนายของความคิดฝึกจิตให้เป็นอิสระจากอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันเกิดขึ้นได้ความโกรธเกิดขึ้นได้ความเศร้าเกิดขึ้นได้ความเหงาเกิดขึ้นได้มันจะไปห้ามมันไม่ให้เกิดมันทำไม่ได้เพราะว่าใจมันเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราแต่เราสามารถที่จะเป็นอิสระเหนือมันได้คือเห็นมันเฉยๆเหมือนกับที่ได้พูดเมื่อเช้านี้ก็เหมือนกับว่าเราอยู่บนฝั่งอยู่บนชายหาดเราก็เห็นคลื่นซัดเข้ามามันจะกี่ลูกกี่ลูกก็ตามเราก็ไม่สะเทือนไม่สะท้านเพราะว่ามันก็พอมาถึงฝั่งก็หายไปมันไม่สามารถทำให้เราเปียกได้เพราะเราไม่คิดจะเข้าไปโต้คลื่นไปลงน้ำอยู่แล้วอันเนี้ยก็เมื่อเรามีสตินะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นมันก็ทำแล้วเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้มันเกิดนะไม่ใช่ว่าไม่ให้มันเกิดโกรธได้แต่รู้ทันโกรธได้แต่ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้นะการฝึกอย่างนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้จิตของเราเป็นอิสระอันนี้แหละที่เขาเรียกว่ามันเป็นทางไปสู่โลกุตตรธรรมโลกุตตระก็คือการเป็นอิสระหรือการอยู่เหนือโลกุตตระก็อยู่เหนือโลกนะอยู่เหนือโลกก็คืออยู่เหนือโลกธรรมอยู่เหนือปัสสะไม่ว่าจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกแล้วคนเราก็ทำได้นะในชีวิตประจำวันเราก็ทำได้ไม่ใช่ว่าจะต้องหลบลี้เข้ามาอยู่ในป่าอยู่ในเมืองเราก็สามารถที่จะยกจิตของเราให้เป็นอิสระอยู่เหนือโลกได้นะโลกธรรมทำแล้วเราไม่ได้ไม่ว่าจะได้ลดได้ยศได้ลาภได้รับคำสรรเสริญก็ไม่ทำให้ใจเราฟูเมื่อถึงตอนนั้นแม้มันจะเสื่อมลาภเสื่อมยศหรือว่าได้รับคำนินทาก็ทำอะไรก็ทำให้ใจเราแฟบไม่ได้นะอันนี้แหละที่มันเป็นความสามารถของทุกคนนะเป็นสมบัติประจำตัวของทุกคนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกุตตรธรรมเป็นสมบัติของทุกคนโลกุตตรธรรมคือความสามารถหรือศักยภาพในการที่จะเป็นอิสระอยู่เหนือโลกซึ่งอันนี้อาจารย์พุทธทาสนั้นก็เน้นมากนะเรื่องเอาเรื่องโลกุตตรธรรมมาพูดเอาเรื่องจิตว่างเอาเรื่องนิพพานมาพูดนะคนก็บอกว่ามาพูดกับคารวะได้อย่างไรนะคารวะไม่ต้องทำต้องมีกิเลสต้องมีตัณหาโลกุตตรธรรมนี่ต้องไปพูดกับพระแต่อาจารย์พุทธทาสบอกว่านั่นแหละคารวะนี่แหละจึงต้องเรียนรู้เรื่องโลกุตตรธรรมเพราะว่ามันเจอความบีบคั้นเจอความผันผวนปนแปรในชีวิตมากเปรียบไปก็เหมือนคนที่อยู่กลางแดดคนอยู่กลางแดดมันต้องมีร่มถ้าไม่มีร่มนี่ร้อนฝนตกมาก็เปียกแต่พระนี่เหมือนกับอยู่ในป่าเย็นสบายอยู่แล้วฝนตกมาก็ยังพอหาร่มไม้ชายคาหลบได้แต่คารวะนี่เหมือนกับอยู่กลางแจ้งจึงต้องมีร่มนี่จึงต้องใช้ร่ม โลกุตตรธรรมเนี่ยเปรียบเสมือนกับสิ่งที่ช่วยรักษาใจให้เป็นปกติให้ใจเป็นอิสระได้นั้นอาจารย์พุทธะก็พยายามมาพูดเรื่องนี้นะเอาเรื่องนิพพานมาพูดกับคารวะเอาเรื่องโลกุตตรธรรมปรมัตถธรรมนี่มาพูดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนต้องรู้จักเพราะเรามีศักยภาพที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้